програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогоднішній гість програми «Ваша свобода» – міністр культури України Леонід Новохатько. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго здоров'я.
Вже порахували, 100 днів було, як ні, ви мені?
Ні,
ще
ні.
Немає. То,
так, що ви превентивно.
З одного боку, ще й рано підбивати якісь попередні підсумки, але з іншого боку, як ведеться міністру культури в умовах безгрошів'я? Що може зробити міністр культури в умовах безгрошів'я?
Ну, не такий страшний чорт безгрошів'я, як його малюють, особливо, коли можеш порівняти. Все порівнюється все-таки з чимось. То я 9 років був заступником і першим заступником міністра культури, в другій половині 90-х, на початку вже цього тисячоліття. Так от тоді було точно гірше, точно грошей менше, і я через це пройшов. Тому нинішній стан, він мене не лякає. Я абсолютно згоден з тим, що грошей на культуру не стає. І буду, і твердо вам кажу, і всім сказав, що я
що
буду...
мали розмову з міністром фінансів,
так,
завжди міністри фінансів йдуть дуже важко на такі переговори.
Відверто кажучи, так.
І а мої... на що вдалося сторгуватися?
Ми ще не сторговувалися по цифрах, але коли я сказав міністру фінансів про ті проблеми, ну такі макро-проблеми, які є у нинішньому бюджеті прийнятому, і про те, що Міністерство культури буде ініціювати зміни до державного бюджету за підсумками першого кварталу, то реакція була дуже позитивна і загалом з усмішкою. Це деталь, може, маленька для тих, хто не знає, як ведуть себе фінансисти.
А усмішки бувають різні?
Ну, взагалі-то мені доводилося бути заступником Богдана Сильвестровича Ступки. Він, коли прийшов, то десь буквально на другий, третій, п'ятий день таку фразу кинув, яку потім любив тиражувати. У мене, каже, є пропозиція перейменувати Міністерство культури у Міністерство оборони культури. Так от, оборони культури від безгрошів'я він мав на увазі. Я думаю, що ми обов'язково, і от зараз перед тим, як до вас йти, ще раз проглядав цифри, ми обов'язково доб'ємося перегляду цього фінансування за підсумками першого кварталу. Але ще раз завершу одну річ. Все рівно висхідний є напрям фінансування культури в останні роки. Це треба все-таки потвердити, тому що в інформаційному полі, ну, просто плач Ярославний. Він, ну, може, він то природний, зрозумілий, і загалом стосується не тільки культури, а й взагалі соціальної там сфери. Все-таки
традиція.
Я член уряду маю цифрами оперувати.
Добре, от на що ми просите гроші?
На багато чого. Ну, наприклад, Міністерство фінансів зробило такі розрахунки, наприклад, фінансування освітянських закладів, які стосуються, оці розрахунки, стосуються і сфери культури. Так от, їхні розрахунки зроблені, знаєте, як середньостатистичні температура по палаті у лікарні. Іншими словами, от є в нас Київський університет Тараса Шевченка або політехнічний інститут. Там уявімо собі викладача в аудиторії, а перед ним аудиторія амфітеатром або медичний там.
Так.
Їх там і 150, і 200. У нас клас вокалу в Національній консерваторії чи академії тепер, от донедавна завідувала світлої пам'яті Євгенія Мирошниченко. Це 5-10 осіб, але індивідуальний спосіб навчання. В результаті чого буває пріма, там, солістка опери нашої, чи віденської, чи якоїсь. Ну, коли буває. Така сама ситуація у Національній академії мистецтв. Там є фігура, тобто натурщиця, як ми кажемо, чоловік чи жінка, або там студент, чи який, якому треба заплатити, це, як правило, погодинна така оплата, погодинна оплата, модель, навколо якої сидять студенти і малюють, трудяться. Точно так, як Тарас Григорович Шевченко в свій час.
Так.
Так от, скільки ж буде вартість навчання студента там, де один викладач на 200 чоловік. І вартість у галузі культури, коли один викладач на 10, чи 20, чи 50. Різна. І от ми зараз вносимо пропозиції, щоб це було переглянуто стосовно закладів культури, освітянських закладів культури.
Йдеться, звичайно, про виховання високих майстрів високої культури, так. А люди тут запитують, я маю запитання, надійшли на електронну пошту, про пропозиції міністерства щодо реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних шкіл у сільській місцевості та намір Мінфіну збільшити оплату за навчання у мистецьких школах, музичних, художніх до рівня самоокупності. Тобто батьки змушені будуть оплачувати не лише зарплату вчителю, а й утримання самих шкіл, що неодмінно призведе до збільшення оплати за навчання. Зараз воно коштує 150 гривень в середньому, то прогнозують суму оплати не менше 1000 гривень, що призведе до масового закриття цих позашкільних закладів.
Якщо раз чує дописувачка вашого радіо, то я відповім дуже чітко і конкретно. Перше, середня оплата по Україні однозначно не та, що вона називає. Вона становить 52 гривні загалом. У багатьох таких аграрних регіонах України плата за навчання однієї дитини складає, ну, не по всіх інструментах, але складає десь 40 і 35 і так далі. Найвища плата за навчання у місті Києві. Ну, це природно. На другому місці трошки менше міста Севастополь. От я по Києву скажу. На плата за навчання на народні інструменти складає 70 гривень. На такі інструменти, як фортепіано, гітара, як навчання естрадному співу, такі модні, будемо говорити, напрями підготовки, 140, може десь є 150, але більше ні.
150, да. Вона й говорить.
Це, але це не середня. Це найвища у Києві от на кілька оцих от предметів, які я назвав. Тепер щодо позиції міністерства і взагалі по суті питання, тому що воно є. Є лист. Не наказ, не постанова колегії, не директивний документ, який обов'язковий до виконання. Є лист Міністерства культури, Міністерства фінансів, вибачте, до Міністерства культури з пропозицією, так, на двох сторінках, по оптимізації мережі. Це все-таки загальні слова або, скажімо, пропозиції, загальні тенденції і таке інше. Але один пункт, два рядочки, там одна позиція, вона конкретна. І от вона, по суті, єдина, яка і викликала збурення в інформаційному просторі, в тому числі через батьків. Там є така фраза про те, що на рівні самоокупності повинні платити батьки. Знов таки, це як пропозиція до Міністерства культури. Я очолюю робочу групу з цього приводу. До складу неї входять і заступник міністра фінансів, і економіки, і десь 5 чи 6, здається, губернаторів. І ми ніколи не погодимося на ці принципи. Я просто хочу заспокоїти тих, хто нас слухає. Не буде підвищення, тому що немає такого директивного документу. Тобто це озвучене, це елемент переписки.
Зрозуміли. Заодно ще одне запитання, оскільки ви вже почали говорити про мистецьку освіту, то запитує Євгенія, чи планується реформування мистецької освіти в Україні? Якщо так, то яким чином? Окрім поліпшення фінансування, що ще?
Я думаю, це питання пов'язано з нашою попередньою темою, яку ми обговорювали.
Так.
Або приєднання шкіл, або підвищення плати, або реалізування системи оплати. Нічого цього не пропонується. Єдине, що може бути, але це те, що вже, що, ну, треба визнати, що це реально може бути. Воно було і там 50 років назад, і буде через 30 чи 50, органи місцевої влади повинні мати все-таки право мережу цю приводити до якоїсь такої відповідності, яка є на території. Ну, наприклад, виросло населення в якогось населеного пункту. Там треба відкрити дитячий садок чи школу. Треба. І місцева влада повинна це відкрити. Якщо, наприклад, десь в таких місцях, які теж у нас є в аграрних, там беремо такі демографічна ситуація така, що, скажімо, немає дітей або залишилась одна дитина. Школа, очевидно, там може бути приєднана чи з'єднана, чи є програма «Шкільний автобус», щоб цю дитину довезли до найближчої школи музичної, наприклад. От оці якісь процеси, вони з життя, які мають іти. Вони будуть, але їх не керує ними Міністерство культури, бо це було б смішно з Хрещатика керувати, знаєте, десь там у Кіровоградській області чи Закарпатській конкретностями такими. Вони будуть робитися і робилися, і ніколи не було великих збурень громадських місцевими органами влади. А не було тому, що я не знаю такого керівника, який би хотів би на рівному місці собі мати проблему. То той, хто почав почне отакі реформи по зменшенню кількості мистецьких закладів, він зразу буде мати собі проблему, і Міністерство культури, звичайно, так само буде підтримувати людей.
Не з Хрещатика, але з Франка, чи з Банкової, чи з Грушевського, точно йдуть розпорядження стосовно святкування 200-ліття дня народження Тараса Шевченка. Позиція вже звинувачує те, що гроші відмиваються. Яка ситуація зараз, що зроблено?
Ви знаєте, печально відповісти на це питання, тому що до святкування ще скільки часу і ще якихось фінансових речей в значній мірі і не зроблено, а вже хтось, будь-хто, от опозиція чи просто люди починають видумувати те, чого немає. От якщо...
Тоді скажуть, що є.
Тоді скажу, що є. Є повільне в попередні роки наше українське така, коротше кажучи, повільне виконання того, що повинно робитися швидко, а саме, або швидше. Є практика відзначення ювілеїв видатних людей в Європі там чи світі. Я твердо можу сказати, бо я це знаю, я пам'ятаю, коли було 200-ліття Фредеріка Шопена, то за 2 роки до того уже був оргкомітет, там в Польщі створений, до якого війшли, до речі, і деякі українські діячі культури. У нас було розпорядження уряду певний час тому назад, але у квітні минулого року, по-моєму, здається, 11 квітня минулого року, поправлюся, минулий рік це 12-й, у квітні 11-го року, позавже минулого року, президент України, бачачи, що не виконується, не йде підготовка таким чином, як хотілося б, видав указ, я б сказав би з промовистою назвою, який так і звучить, про додаткові заходи по відзначенню 200-річчя Шевченка. Значить, очевидно, були практичні підстави в нього, якась інформаційні підстави для того, щоб видати такий указ. І на основі вже цього указу закрутилося швидше. І на сьогоднішній день я своє завдання, і думаю, завдання нашої сфери, полягає в тому, щоб над таким в чомусь пришвидшеним темпом зробити все те, що написано в цьому указі президента. Я назву кілька позицій. Перш за все, хотілося б використати цей ювілей для максимальної консолідації суспільства. Я маю на увазі консолідації культурної, освітницької, просвітницької, в чомусь, наскільки це можливо, і політичної між правим берегом і лівим, між півднем і півднем, в чомусь і соціальної. Тобто, щоб ми трошки згадали, в рамках розумного, звичайно, слова Шевченка, обнімітися, брати мої, в любові, скажімо, до культури, в пошані до Шевченка, щоб ми об'єдналися всі, і багатші, наприклад, і ті, хто не дуже.
Ну, добре, далі, але одні кажуть, що от я видав книжку, а хтось іконостас там зробив в тій церкві, от, але мармуровий, так? І кажуть, Шевченко, мабуть, би її не визнав би, того мармуру.
Це ви маєте на увазі, мабуть, розмови про іконостас у Канівській церкві.
Так, так.
Це деталь і така внутрішнього інтер'єру церкви.
Я мала на увазі про те, що ви кажете, об'єдналися бідні й багаті.
Знаєте...
Якщо про конкретні речі, добре, там зробили то таке. А от що буде зроблено
державою? Вся біда в тому, що ж не все зробили. От біда в тому, що не все зробили. Коли ми говоримо про...
А чому не все зробили? Хто винен в тому, що не все зробили?
Та багато ж винних. От я вам приведу один приклад, який, просто вбивчий. А тоді вже разом подумаємо, хто винний. А воно ж тоді виявиться, що винних вже при посадах і немає, або винно дуже багато людей. Це так само, як іде от забудова, ганебна забудова в Києві, а рішення приймає колегіальний орган Київрада, і от хто винний? Це 100 чоловік там, чи 120. От я вам наведу один приклад. Є загальновідома хрестоматійна річ, що коли ми говоримо, що при ювілеях літераторів або поетів, письменників, особливо коли ми говоримо про крупні ювілеї, 100, 200, 300 років, найбільшим пошануванням такої особи, такої особистості, є видання або повне видання, академічне видання його творів. Оце ми, уже нащадки, щоб мистецький цей продукт був потім розтиражований і так далі. Оце завдання. У нас давно, в 2000-му, якщо мені не зраджує пам'ять, році, було прийнято рішення про видання повного академічного зібрання творів Тараса Григоровича Шевченка. Бо його не було і не є сьогодні в Україні, бо при радянській владі було багато купюр, ну, відповідно, треба з рукописами звіряти. Це така робота, яка, ну, не поженеш її там дуже швидко, не зробиш, бо науковці повинні, ну, мати час. 12-томний, нагадаю. Сьогодні ми маємо 7 томів, 7-й. От якби риторичне питання поставити перед радіослухачами, хто нас слухає, а коли був 7-й том виданий?
А коли 7-й? Був 7-й том виданий?
Скільки у 2005 році. 5-му, а сьогодні який? 13-й. А 8 років повної бездіяльності – це як? Це хто ми, які ми, Тарасові діти. Ну, якби мова йшла про рік-два, можна сказати, що Леонід Новохатько чіпляється до чогось. А за 8 років жодного тому видати, при тому великому патріотизмі, я не втримуюся, який був у нас після 2005 року.
Але в той час ви теж були заступником?
Ні, я якраз не був уже тоді.
Але... Добре, зрозуміло. Значить, беретесь видати до кінця.
Ну, цьому році ми, це коштом Держкомтелерадіо буде видаватися, але ви трошки ж поставили питання не про те, хто там уже буде видавати, чи скільки воно буде коштувати. Я все-таки хотів би трошки про моральну відповідальність і керівників в тому числі. Ну, це ганьба повна. І зараз треба буквально такими швидкими методами в цьому році 3 томи видати і підготувати. Очевидно, ми так і встигнемо. Ну, науковці разом з Держкомтелерадіо, Мінфін нікуди не дінеться, профінансує. Ще 2 томи, 11 і 12, щоб все-таки 200-ліття зустріти з повним академічним зібранням. Якщо тобто зовсім... ми не зовсім гарні Тарасові діти, це однозначно.
Якщо зовсім коротко, що ще?
Буде робитися?
Так.
Ну, все-таки багато речей. Перш за все, чи поряд з іншим, ми хотіли би привести до ладу всі пам'ятки і пам'ятні місця, де був Тарас Григорович. Починаючи, скажімо, або пов'язані з його іменем. В Києві це в нас є і місця, де він був, філіали Національного музею, і є основне приміщення музею на бульварі імені, до речі, Тараса Григоровича Шевченка, яке теж не в тому вигляді, так, який так би хотілося, і ми зараз дуже швидко робимо, ну, зусилля, щоб довести до пуття. Ну, відверто вже, раз у нас відверто ж розмова на свободі, да? На сьогоднішній день, хоча указ був президента минулого року, і за минулий рік треба було щось зробити, немає проєктно-кошторисної документації затвердженої. І я сьогодні не можу у міністра фінансів сказати, дайте коштів от стільки-то. Бюджетні ж кошти ж виділяються тільки тоді,
хто
коли...
винен в тому, що не затверджено?
Що ж говорити, хто винний, розумієте? Тут треба встигнути все рівно зробити все до того, до певної
побачимо,
дати.
Побачимо, як встигнете, запитаємо під так час ювілею або, ну, перед так ювілеєм. І нагадаю ще... радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні з міністром культури України Леонідом Новохатьком.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Це програма «Ваша свобода». Говоримо з Леонідом Новохатьком. Хотіли ви ще додати ще щось стосовно ювілею Шевченка? Переходимо до інших тем.
Я хотів би сказати, що ми плануємо ювілей Шевченка гарним чином відзначити в тих країнах чи місцях, де він жив. А це, я нагадаю, Польща, Литва, Росія і Казахстан. І я провів на сьогодні бесіди з міністром культури Росії, Казахстану, Литви. З Польщею тільки, ну, не мав змоги, але ближчим часом проведу.
Аби не сталося так, як сталося в Оренбурзі.
Я знаю про... Я бачив той сюжет і тут же зателефонував міністру іноземних справ України, до речі. Ну, він так само бачив і сказав, що він живе в Заході. Ну, ви знаєте, що там ті журналісти вже досить оперативно вибачилися.
Добре, дуже багато інших тем, власне, такі гарячі. Зараз проходить інспекція ЮНЕСКО стосовно охорони пам'яток. От як ситуація?
Я сьогодні зустрічаюся із експертом паном Крєстєвим, експертом ЮНЕСКО, посланим, він то сам болгарин, але він посланий із центральної штаб-квартири ЮНЕСКО з Парижа, о 3-й годині. тому що у нас сьогодні там захід цікавий у Софії Київській. Я з ним буду бачитися. Ми поговоримо про підсумки його візиту. До речі, він не перший раз приїжджає в Україну. Він дуже досвідчений і знаний в Європі експерт.
Ну, а як передбачаєте, тому що забудова то продовжується, в тому числі і в Софії.
Ну,
коло Софії.
Софії, да. Вчора, чи на днях, відбулося, на жаль, ще одне рішення суду, таке печальне, я би сказав. В 2007 році Київрада ще при Черновецькому здала, чи видала рішення, прийняла про здачу в оренду земельної ділянки там біля Софії Київської. І уже команда Попова це рішення через суди відмінила. І тепер ось на днях, чи ну не на днях, а не так давно, кілька місяців тому, чи навіть менше, якийсь там ще один апеляційний суд знову таки зобов'язав Київську міську раду, не адміністрацію, а раду, укласти договір оренди. Ну, будемо воювати далі. Будемо воювати далі, тому що іншого виходу немає, але все-таки при всьому тому, що ви кажете, і воно правда, є і певні здобутки. Тим паче, що сьогодні червоний листок календаря, якраз День охорони пам'яток. От я вам приведу один абсолютно такий достовірний і промовистий факт. За всі роки незалежності України у нас у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як залишилося від радянської влади два об'єкти Софії і Лавра, так і залишалися, тим паче під одним номером. І всі інші країни в цей час турбувалися про розширення цього списку від своїх країн, про поповнення його. І для того, щоб це зробити, треба спочатку попасти у так званий лист, попередній лист. Там воно є своя процедура, вона дуже сувора, і тільки з цього попереднього листа, коли там рік, два, три побуде там пам'ятка чи об'єкт в цьому листі, можна переходити на інше. Так от, у 2012 році, в минулому, вперше за всі роки незалежності України, завдяки, в тому числі, і, ну, перш за все, може, певною мірою, Міністерству культури і Міністерству закордонних справ України, Національній комісії у справах ЮНЕСКО, і певної кола науковців, істориків, краєзнавців, два об'єкти з України були внесені до цього попереднього списку. Це Херсонес Таврійський, одна номінація, і другий – дерев'яні церкви України і Польщі, ну, Карпатського регіону. Тому ми навіть сподіваємося, що у Пномпені в червні, коли буде там велика сесія з цього приводу, можливо, ну, так, я обережно кажу, ці два об'єкти, може, і перейдуть у основний список.
Хотілося б поговорити про музеї більше, але зовсім не встигнемо, очевидно. Тоді запитаю таке, скандал в Національній опері з балетом. Будете розбиратися?
Буду, але делікатно. Чому я так кажу? Тому що є європейська практика життя національних, ну, головних опер світу. Чи це Штатс-опера у Відні, чи це Ла Скала, чи це Гранд-опера. Вони всі, і Київська опера так само повинна бути в цьому ряду, так от вони всі користуються без перебільшення величезною автономією. І в творчі питання в Австрії чи в Італії міністри культури не втручаються. Це, я би сказав, у нас пострадянський психологічний синдром. От якщо в балеті, в опері не так, то це повинен займатися міністр культури або прем'єр-міністр. Ну, це саме мало. Ну, з цим треба закінчувати, тому що повинні цим займатися фахівці. Я думаю, що...
Це гучний скандал.
Гучний чому? Так отож.
Так сталося.
Так отож.
Добре, а ситуація з кадрами? З кадрами в культурі дуже погано, однак от останній випадок, вчора ви його коментували, обіцяли поговорити з губернатором чи з головою адміністрації. Говорили. Чим закінчилося? Що буде далі? Я для слухачів скажу, йдеться про призначення 23-річної студентки, виконуючої обов'язки директора філармонії.
Ну, мені сказали, що вона не студентка, а має вищу освіту, але по інтернету, по пресі студентка. Я тут утримуюся від якогось коментарю, чи є в неї диплом, чи ні, бо просто не знаю. Але, в принципі, то сам вік і попередній життєвий досвід і посади попередні, які вона займала, на мій погляд, не відповідають таким тому закладу, який вона сьогодні тимчасово очолює. На моє глибоке переконання, обласний музично там чи просто драматичний театр, обласна філармонія, в будь-якому обласному центрі це поважні установи у очах людей. І воно так насправді і є. Тому хотілося, щоб навіть коли виникає вакансія і треба її зайняти тимчасовою людиною, бо там конкурс зараз оголошено.
Ну, але чим завершиться?
Завершиться дуже просто. Я з губернатором мав розмову. Я висловив свою категоричну точку зору, що вона, ця людина не повинна очолювати філармонію у подальшому. І губернатор зі мною погодився і сказав, що він не збирається далі ініціювати її призначення. Але хочу ще раз одну річ сказати. Оголошено конкурс. Ця людина не є директором філармонії. Вона є виконуючою обов'язку філармонії на час проведення конкурсу, який уже оголошено.
Зрозуміло. Сподіваюся бачити вас у цій студії дуже скоро, оскільки ми не поговорили практично ні про розвиток музеїв, ні про кіно, ні про театр. Це була програма «Ваша свобода» з міністром культури Леонідом Новохадьковим.